Salom azizlar. Sizlarga chinini aytayin. Agar kimki bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Iso bu yerda kimki Xudoga bu toq haqida aytsa demagan. U bizga nima xohlashimizni to'ppa-to'g'ri toqqa qarab aytishni buyurgan. Dunyoviy ko'z qarash bilan qaraydigan bo'lsak, bu o'ta ahmoqlik. Lekin 1-Korintliklar kitobining 1-bob 27-oyatda Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyoda aqlsiz deb hisoblanganlarni tanlangani yozilgan. Agar masxiylar Xudo va'da qilganlarini ro'yobga chiqqandek gapirsa, ayniqsa o'sha va'dalar tabiat qonunlariga zid bo'lsa, ular uchun bu narsalar ahmoqlik bo'ladi. Agar dushmanni mag'lub qilib yashamoqchi bo'lsang, sen ham xuddi shunday gapirishing kerak. Muqaddas kalomda Xudoning o'zi xuddi shunday gapirishini aytadi. Rimliklarga maktubning 4-bobida u mavjud bo'lmagan narsalarni vujudga keltiradi. U yo'q narsalarni xuddi bordek gapiradi, deb aytilgan. Xudo vaziyatlar o'zgarsin, keyin aytaman demaydi. Ha, u gapirishdan oldin vaziyatlar o'zgarishini kutib o'tirmaydi. U hammasini joy-joyiga qo'yib o'zgartiradi. Bunga sabab uning gapirganidir. Agar uning kalomi bilan kelishib, ya'ni rozi bo'lib gapirsang, sen ham shunday qila olasan. Buni sen ishonch bilan ayt. Lekin aytgan zahoting hech narsa bo'lmasa nima bo'ladi? Deb so'rashing ham mumkin. Agar vaziyatlar tez o'zgarmasa, birdaniga bo'lmasa-chi? Deyishing ham mumkin. Iso anjir daraxtiga gapirganda, Mark xushxabarning 11-bob 14-oyatida u biror narsa bo'ldimikin deb orqaga tekshirish uchun borgani yo'q. Yo'q, u bir marta so'z aytdi, keyin hammasi bajo bo'lgan deb hisobladi. Undan namuna ol. Imoning gapirsin. Uning kalomiga mos gapir. Muqaddas kitobning har bir so'zi bilan kelishib yasha. Samodagi ota, men ham senikiga o'xshash imonga ega bo'lay va xuddi sendek gapirishimga yordam ber. Og'zimni, fikrimni va qalbimni imon to'la haqiqating bilan moyla. Mening og'zim orqali muqaddas ruh gapirsin va sening irodangni bajo qilsin. Men ham vaziyatlarni sen kabi o'zgartirishimga va yo'q narsalarni bor qilishimga yordam ber. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.